Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Oni koji vode specijalni rat protiv specijalnog tužilaštva odgovaraće za teža krivična djela, od toga poručio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Nakon izlaska iz šestomjesečnog pritvora, Dragan Marović danas ponovo uhapšen. Ulazak Crne Gore u NATO će imati neželjene posljedice, poručio vladika Joan Nikije sa anti-NATO skupa u hramu Srpske pravoslavne crkve. Slovenija najavila pojačanu kontrolu granice sa Hrvatskom. Bezbjednosna konferencija u Minhenu danas tematski posvećena sukobima u Ukrajini. Stoltenberg izjavio da Rusija destabilizuje Europu, a Medvedev da su odnosi Rusije i Zapada ušli u novi hladni rat. A u današnjoj emisiji možete čuti kako je jedan od najmoćnijih i najimućnijih ljudi u Bosni i Hercegovini dospio iza rešetaka.
Put koji je Fahrudin Radončić prešao od dopisnika Zagrebačkog lista Danas iz Podgorice do vlasnika jednog od najmoćnijih medija u Bosni i Hercegovini i šefa jedne od najuticajnijih stranaka u bosansko-hercegovačkom političkom životu pun je kontroverzi.
Analiziramo sve veći upliv ruskog kapitala na medijsko tržište Srbije. Ruski medijski ekspert Vasilij Gatov.
Ruskoj državi je potreban uticaj na Balkanu, a u tom smislu to se uvek tiče Srbije. Ali to da li će taj uticaj postići efekte, više zavisi od naroda u Srbiji nego od samih oligarha.
Čućete i o prvacima koji su u jednoj sarajevskoj školi počeli učiti znakovni jezik kako bi komunicirali sa drugarom koji je gluvonijem.
Ja se zovim Tark. Ja sam dobio taj znak zato što sam brz. Svako ima ovdje svoj znak od djeci. Počeo sam učiti da bi ga mogu pitati da dođe kod mene kući da se možemo zajedno sankati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protiv osoba koje vode specijalni rat bit će pokrenut postupak, ali ne zato što pokušavaju da opstruiraju rad specijalnog državnog tužilaštva, već za teža krivična djela, kazao je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. U intervju u Pobjedi Katnić je izjavio i da će svi opštinski funkcioneri koji su prekršili zakon biti privedeni pravdi, te da se osim u Budvi i Baru vode istrage i u Podgorici, Beranama, Ulcinju i Kolašinu. Budvanin Dragan Marović pušten je jutros iz istražnog zatvora, a onda odmah ponovno uhapšen, javile su vijesti. Njegovo hapšenje tražio je specijalni tužilac Saša Čađenović, koji ga sumnjiči da je zloupotrijebio službeni položaj pri izgradnji bulevara u Budvi, kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore Marovićev advokat Zdravko Begović. Podsjetimo, Draganu Maroviću je jutros istekao šestomjesečni pritvor zbog sumnje da je učestvovao u nezakonitim poslovima izgradnje centra TQ Plaza i Platoa na Jazu. Vladika Budimljansko-Nikšićki Joan Nikije je poručio na anti-NATO tribini u hramu Srpske pravoslavne crkve u Podgorici da će ulazak Crne Gore u NATO imati neželjene posljedice. Među govornicima su bili i opozicioni čelnici Andrija Mandić i Milan Knežević, a skup su organizovali mirovni pokret Ne u rat, ne u NATO iz Podgorice i Evroazijski bezbjednosni forum iz Beograda, nevladina organizacija poznata po proruskim stavovima i veličanju politike Slobodana Miloševića. Slovenija će uskoro pojačati kontrolu na granici sa Hrvatskom, najavio je slovenački premijer Miro Cerar. Slovenija ne može pristati na to da se u državi na jednom zaustavi veći broj izbjeglica, ocijenio je premijer za agenciju STA. Države sjeverno od Slovenije počinju razmišljati o ograničavanju dotoka migranata i to je jak razlog da stvari prihvatimo veoma ozbiljno, rekao je Cerar i dodao da je Slovenija dužna da štiti šengensku granicu i efikasno je kontroliše.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da Rusija uporno destabilizuje Europu, ali da NATO ne želi konfrontaciju ili novi hladni rat. Govoreći na Minhenskoj konferenciji, Stoltenberg je kazao da NATO sprovodi jačanje svojih istočnih granica kako bi povećao odbrambene kapacitete u svrhu prevencije sukoba. Podsjetimo, Rusija je anektirala ukrajinski Krim 2014. i obezbjeđuje vojnu podršku separatistima na istoku Ukrajine. U tim sukobima je od aprila 2014. poginulo više od 9.000 ljudi. Ruski premijer Dmitrij Medvedev ocijenio je da su odnosi Rusije i Zapada ušli u period novog hladnog rata. Prema njegovim riječima, politika NATO-a prema Rusiji je neprijateljska i zatvorena. Sticanje povjerenja je teško, ali moramo da počnemo, kazao je Medvedev u Minhenu i dodao da Rusija nema skrivenih ciljeva u svom angažovanju u Siriji, osim da štiti, kako je rekao, svoje nacionalne interese. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko pozvao je danas Moskvu da ispuni obaveze iz mirovnog plana i povuče svoje trupe iz Ukrajine. Gospodine Putin, to nije građanski rat, već vaša agresija na Ukrajinu, izjavio je Porošenko na Minhenskoj konferenciji. Nakon sporazuma o primirju iz septembra 2015. smanjen je intenzitet borbi u Ukrajini, ali mnogi aspekti sporazuma nisu primijenjeni, kao što su izbori po ukrajinskom zakonu u oblastima pod opsadom separatista, povlačenje stranih trupa i ponovna ukrajinska kontrola nad granicom sa Rusijom. I njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier pozvao je danas na sprovođenje mirovnog plana za Ukrajinu. Steinmeier i šefovi diplomatija Ukrajine i Rusije Pavlo Klimkin i Sergej Lavrov razgovarali su o situaciji na istoku Ukrajine. Još smo daleko od primjene sporazuma iz Minska, navodi se u saopštenju koje je šef njemačke diplomatije izdao nakon sastanka.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmica na izmaku bila je u znaku specijalnog državnog tužilaštva koje je po prvi put javno skrenulo pažnju da nedostaje podrške državnog aparata u njihovom radu. Evo najvažnijih akcenata sa domaće političke scene u rubrici Pregled sedmice. Izjava glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da se protiv njega i specijalnog tužilačkog tima vodi specijalni rat, i to od onih koji bi trebalo da budu predmet istraga, odjeknula je u crnogorskoj javnosti.
Danonoćno vodi specijalni rat protiv specijalnog tužioca i specijalnog tužilaštva od onih koji treba da budu predmet krivičnog gonjenja. I ja očekujem pomoć onih koji su za to zaduženi, koji vrše kontraobaveštajnu zaštitu, profesionalni za to primaju pare od ovog društva, da bi ja mogao da radim ovaj posao.
Osim o specijalnom ratu, Katnić je oštro govorio i o naizboru njegovog prvog pomoćnika u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, šefa specijalnog policijskog tima. Pad pozicija oko njegovog izbora traje već pola godine bez izgleda da se specijalni tužilac i direktor uprave policije konačno dogovore koga da postave na to mjesto.
Ovo traje 6 mjeseci i ovo traje smišljeno. I ja to javno iznosim i to ja više neću da trpim. I ja javno govorim, to treba da riješi vlada i premijer.
Nakon optužbi specijalnog tužioca na račun policije stigla je reakcija resora Slavka Stojanovića. Kažu, zakon je jasan o izboru šefa specijalnog tima i kaže da ga bira direktor policije u saglasnost tužioca. Dragana Radonjića, kako navode u saopštenju, direktor policije nije predložio, pa onda o njemu nema potrebe ni polemisati. Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa.
Iako je formulacija nedovoljno precizna, ova formulacija ima svoje prednosti u odnosu na bilo koju drugu, jer je njen cilj bio da se prevaziću nesuglasice u komunikaciji između ova dva organa koja treba da rade zajedno. Mislim da je bolje rješenje da se insistira na dogovoru i da se nastavi dijalog oko imenovanja, a ne insistirati na unilateralnim rješenjima.
Danima se u javnosti špekulisalo o tome da li su sporazumi o krivici koje je tužilaštvo potpisalo sa optuženima za više milijonske zloupotrebe i malverzacije u Budvi u korist građana i države ili će omogućiti da optuženi zadrže protivpravno stečenu korist. Specijalni tužilac Milivoje Katnić pojašnjava slučaj Miloša Marovića, sina potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića, u slučaju prodaje zemljišta u zaleđu plaže Jaz, kojom je opština Budva oštećena za nekoliko miliona eura. Prema sporazumu sa tužilaštvom, Marović će u zatvoru odležati 10 mjeseci i platiti 380.000 eura.
Paralelno sa ovim mi vršimo dakle ovu finansijsku istragu i utvrđujemo da li postoji imovina koja je pribavljena krivičnim dijelom i koja će po zakonu o oduzimanju imovinske koriste pribavljene kriminalnom djelatnošću biti oduzeta ako tužilaštvo to otkrije i uspije da dokaže.
Osim sa Milošem Marovićem, uskoro se očekuje potvrda sporazuma o priznanju krivice sa bivšim gradonačelnikom Budve Lazarom Rađenovićem, koji bi trebalo da prizna krivicu u 2 slučaja. Vlada Crne Gore odlučila da koncesiju na istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u podmorju povjeri konzorcijumu koji čine italijanska kompanija Eni i ruski Novatek. Nakon što je Crna Gora dobila pozivnicu za članstvo u NATO, a Moskva zahladnila retoriku u međusobnim odnosima, javnost je zaintrigirala ponovna velika investicija ruske kompanije, ministar vanjskih poslova Igor Lukšić.
Razlike po političkim pitanjima ne treba da budu razlog da se prekine saradnja u mnogim drugim oblastima.
U NVO Mans posjećaju da su upravo Eni i Gazprom, koji je značajan suvlasnik Novateka, još 2010. pominjani kao potencijalni partneri u ovom poslu. Koordinatorka istraživačkog centra Mans Ines Mrdović.
Osnovno je dakle tu pitanje da li će ulaganje u izgradnju prateće infrastrukture biti veće od koristi koje bi mi kao država mogli da imamo.
Nakon što je SNP objavio zahtjev da referendum o članstvu u NATO bude organizovan istovremeno sa izborima, nacionalni koordinator za NATO Vesko Gačević je kazao da se još nije desilo da država koja je pozvana u članstvo organizuje referendum prije nego što su sve države članice ratifikovale zapisnik o pristupanju te države alijansi. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Crna Gora je dobila pozivnicu, sada treba da sačeka ratifikaciju od strane država članica, a tek posle toga je realno da se otvori pitanje na koji način će Crna Gora odlučiti članstvo u NATO savez.
Miodrag Lekić iz opozicionog Demosa.
Mislim da ova godina ne bi trebala da prođe u znaku NATO, to je želja struktura vlasti, da se mi ne bavimo realnošću života i stanjem u ekonomiji, na planu kriminalizacije društva i svega ovoga, nego da se bavimo tom temom.
Tako su zvučale najznačajnije teme sedmice iz medijskog ugla, a kroz dnevnik Radija Slobodna Evropa evo i jedne lične vizure. Slušamo Edina Koljenovića iz nevladine organizacije Građanska alijansa.
Gradnja prvih bazena kompleksa koji će promijeniti floru i faunu crnogorskog primjera, Ulcinske solane Bajo Sekulić, počela je prije tačno 90 godina. Solana je oduvijek bila biser crnogorskog primorja. Kompleks koji upošljavao, kao proizvod imao svoj najvećeg stepena kvaliteta, te kao vještački ekosistem postao stanište rijetkih ptičjih vrsta. Ovih dana aktuelna je odluka Ustavnog suda koja je neustavnom proglasila odluku Skupštine Crne Gore, a kojim je zemljište Solane određeno kao zaštićeno područje. U suštini, radi se o vraćanju prethodnog statusa ovom zemljištu. Dakle, zemljište je kupljeno sa jednom namjenom, a tek izmjenama prostornog plana 2008. i po prvi put u istoriji postalo građevinsko sa mogućnošću izgradnje turističkog naselja na parceli od 15 miliona kvadrata u zaleđu Velike plaže. Godina privatizacije Solane u Ulcinju je godina kada je počeo njen krah. Čini mi se da je to godina od koje specijalni državni tužilac mora početi kada jednom ponovo izvedi iz fioke slučaj Solana.
Cijelovi dnevnik Edina Koljenovića možete čuti u našem regionalnom izdanju od 18 sati ili prelistati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A jedna od najčitanijih tema na našem sajtu ima naslov Ko je Šeki Radončić. Riječ je o predsjedniku Saveza za bolju budućnost i delegatu u Domu naroda Bosne i Hercegovine, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine ga je optužilo da je rukovodio grupom koja je vršila pritisak na Azru Sarić, svjedokinju u slučaju ubistva pripadnika kriminalnog miljea Ramiza Delalića Ćele, kako svojim svjedočenjem ne bi inkriminisala Nasera Kelmendija, kojim se sudi na Kosovu. Tako je jedan od najmoćnijih i najmućnijih ljudi u Bosni i Hercegovini dospio iza rešetaka, bar dok ne istekne jednomjesečni pritvor. Kako je od opisnika Zagrebačkog lista Danas iz Podgorice, Radončić dospio do medijskog mogula i šefa jedne od najjačih političkih partija u Bosni i Hercegovini, podsjetit će nas Dženana Halimović.
Radončić je pritisak na Sarićevu prema optužbama vršio preko svojih saradnika Bakira Daudbašića i Bilsene Šahman. Istovremeno prema optužnici uz pomoć Zijada Hadžijahića, inače uposlenika američke ambasade u Sarajevu, pokušao je provjeriti vodi li se istraga o pritiscima na Sarićevu na Kosovu i da pokuša da je zaustavi. Za uzvrat je obećano i ispunjeno imenovanje njegove supruge Nermane na mjesto ambasadora Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Zbog ovog slučaja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslušan je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
To imenovanje nikakve veze nije imalo sa slučajem eventualnog utjecaja na svjedoke.
Za rukovodstvo Radončićeve stranke sve je politička namještaljka i udar na evropski put Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Saveza za bolju budućnost Mirsad Džonlogić.
Savez za bolju budućnost je potpuno uvjeren da je predsjednik Fahrudin Radončić apsolutno nevin, te da je riječ o besprizornoj političkoj montaži.
Put koji je Fahrudin Radončić prešao od dopisnika Zagrebačkog lista danas iz Podgorice do vlasnika jednog od najmoćnijih medija u Bosni i Hercegovini i šefa jedne od najuticajnijih stranaka u bosansko-hercegovačkom političkom životu pun je kontroverzi. Na početke vezane uz rodnu Crnu Goru, podsjeća Dimitrije Jovićević.
U Nikšiću je završio višu pedagošku školu, odsjek likovno vaspitanje. Dok je sa 23 godine postao urednik omladinskog pokreta, lista Saveza komunističke omladine Jugoslavije, u čijem im presumu pisalo da je bio urednik zabave. Vrhunac novinarskog angažmana bila je Radončićeva uloga dopisnika Zagrebačkog lista Danas iz Crne Gore od 1989. do početka rata u Bosni i Hercegovini. Politikom se Radončić počeo baviti kao član Saveza komunista Crne Gore. Bio je izvršni sekretar Saveza komunista Titograda do 1988. kada je smijenjen u okviru takozvane antibirokratske revolucije, kojom je sa vlasti otišla kompletna tadašnja komunistička vrhuška u Crnoj Gori, a postavljena nova, podobna Slobodanu Miloševiću, koje su personifikovali Momir Bulatović i Milo Đukanović. Upravo sa Đukanovićem Fahrudina Radončića veže dugogodišnje prijateljstvo i bliski odnosi, o čemu je posvjedočio sam Đukanović u intervju za regionalnu televiziju N1.
Sa Fahrudinom Radončićem sam u standardno dobrim odnosima, dakle on i ja svoje i poznanstvo i prijateljstvo i političko razumijevanje njegujemo od vremena prije 30 godina.
20. godina nakon što je napustio Podgoricu, Radončić je u Sarajevu stvorio imperiju koja se mjeri stotinama miliona eura. Tokom rata aktivirao se u kancelariji tadašnjeg komandanta Armije Bosne i Hercegovine, Sefera Halilovića, a zahvaljujući potpori bivšeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića, uticaj mu je stalno rastao. Oformio je najprije Bošnjački avaz, koji je potom postao Dnevni avaz, danas najtiražniji dnevni list u Bosni i Hercegovini. Kako je biznis rastao, slijedila je i štamparija, televizijska kuća, sedmični listovi. A onda su na red došla i dva tornja. Jedan na mjestu nekadašnjeg lista Oslobođenje, koji je danas hotel Radom Plaza, te drugi Avaz Twist Tower, sjedište lista, ali i njegove stranke. Poslovne veze gradio je danas u najmanju ruku kontroverznim osobama, uključujući srbijanskog biznismena Miroslava Miškovića, kojem se zbog brojnih malverzacija sudi u Srbiji. Partnerstvo je kratko trajalo, a prekinuto je nakon što je preko Belizea Avazu uplaćeno oko 4,5 miliona eura, što je bila prva rata za planirani tržni centar, koji je kasnije ostao u vlasništvu Avaza. Tu u priču ulazi i Nasr Kilmendi, optuženi narkodiler zbog kojeg se Radončić i našao u pritvoru i pod optužnicom. Vezu je prije skoro 7 godina otkrio tadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Rafik Gregorijan. U političkom magazinu Federalne televizije 60 minuta rekao je:
ja sam mu dao neke savjete da ako je imao bilo kakvih financijskih investicija, financijskih poslovanja sa Nasrom Kelemendijem, da se treba izvući iz takvih aktivnosti, jer kako se bude razvijala istraga protiv Nasra Kelemendija, ova će sredstva biti zamrznuta. I ako se njegova sredstva pojave u vezi s tim da će njegova sredstva biti zamrznuta, on jeste prihvatio taj savjet, povukao je novac, recimo iz Venet International, to je jedna međunarodno preduzeće registrovano u Belize u koje posluje sa Kelemendijem.
Čuli ste dio naše istraživačke teme iz Bosne i Hercegovine, cjeloviti tekst objavili smo na sajtu slobodnaevropa.org, a medijske teme nas vode i do Srbije. Pored američkog i grčkog, u medijskoj sferi Srbije se očekuje ozbiljni prodor i ruskog kapitala. Radio Slobodna Evropa je dobila iz ruskih izvora posrednu potvrdu o zainteresovanosti ruskog biznismena Konstantina Malofejeva za kupovinu medija, prvenstveno televizije. Detalje ima Branka Mihajlović.
Konstantin Malofejev je biznismen, ali ne iz prvog ešalona ruskih bogataša i nije direktno blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, mada jeste nekim ljudima iz njegovog okruženja, kaže Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, sažeto definišući njegov profil.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom, ja bih rekao.
Domaća javnost je prvi put čula za njega kada je organizovao donošenje Svetog ognja iz Izraela u Beograd aprila prošle godine, u čemu je svoju ulogu odigrao i predsjednik Tomislav Nikolić. Andrej Šari objašnjava povezanost pravoslavlja i biznisa u liku Malofejeva i njegove družine.
Он улазив в одну скупину бизнесмена, кои су православна групация в русском бизнесу. То су, значит, люди, кои се занимаются промечбом православной патриотской идеи, кои сад на слуху у Русии.
Српско медијско тржиште је најновијом законском регулативом постало још отвореније за улазак странок капитала. Па ако већ постоји амерички и грчки, зашто не би било и руских? За сада је једино радио Спутник етаблиран на српској сцени. Medijski ekspert Jovanka Matić.
Sloboda medija podrazumeva da svako ima pravo da dođe na naše medijsko tržište. Jedino je važno da taj sadržaj podleže onoj regulaciji koja važi za sve medije, nekim normama profesionalnog novinarstva. Šta to može da znači? Zašto baš u ovom trenutku bi se pojavio neki ruski interes da se pojavi na našem medijskom tržištu? Da li je ovo neki važan politički trenutak? Da li to oživljava neke unutrašnje domaće podele između opredeljenosti za istok i zapad? Takav zaključak mogu da daju poznavaoci političkih prilika.
Andrej Šari je siguran da projekat kupovine medija u Srbiji ima punu podršku države Rusije.
Siguran sam da on ima državni zadatak od Kremlina da kupi nešto, ili on će dobiti direktan novac od države, ili on će za uzvrat uložiti novac, a će dobiti nešto od države da mu pomaže nekakav profitabilni projekt ili nešto još.
Vasilij Gatov, ruski medijski ekspert, je nešto uzdržaniji kada je reč o efektima ruskog medijskog prodora u Srbiju.
Bio bih veoma pažljiv kada govorimo o interesu ruske države. Ako govorimo o konzervativno orijentisanim političarima i biznismenima, ruskoj državi je potreban uticaj na Balkanu, a u tom smislu to se uvek tiče Srbije. Ali to da li će taj uticaj postići efekte, više zavisi od naroda u Srbiji nego od samih oligarha.
Snežana Ilić, direktorka Zrenjaninskog centra za civilno društvo, istraživala je jačanje uticaja takozvane meke ruske moći u Srbiji u posljednjih 5 godina.
Rusija i ruske firme u Srbiji ulažu novac u otvaranje ruskih kulturnih centara, u medijskih ustanova, osnivaju društva rusko-srpskog prijateljstva, nude se besplatni časovi ruskog jezika i organizuju se brojne crkvene i kulturne manifestacije. U ovom trenutku postoji 40 portala i organizacija koje promovišu rusku meku moć. Onda postoji nekoliko desetina društava srpsko-ruskog prijateljstva na teritoriji Srbije.
U vladajućim krugovima i bez ruskih medija jeste srce uz pravoslavnu braću, ali za sada to ne dovodi u pitanje ono što nadjačava, a to je interes koji Srbiju vodi evropskim putem, ako se nešto u centrima gde se odlučuje ne promeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Evo jedne priče koja vraća optimizam. Prvaci u Sarajevskoj osnovnoj školi Osman Nakaš pokazali su odraslima što znači solidarnost, prihvatanje drugačijeg i prijateljstvo. Oni uče znakovni jezik kako bi mogli komunicirati sa svojim školskim drugom koji je gluvonijem. Priča Ivane Bilić.
Kako se ti zoveš? Ja se zovem Zaid.
Šestogodišnji Zaid i njegova učiteljica komuniciraju znakovnim jezikom. Počeli su ga učiti prije 3 mjeseca kako bi se učiteljica i ostala djeca u razredu mogli bolje razumjeti sa Zaidom koji je gluhonijem. Svi u razredu imaju svoj znak po kojem ih može prepoznavati Zaid. Anesa, Tarik, Denis i Vedat govore koji su njihovi znakovi i kako se druže.
Ja se zovem Anesa. Ja sam dobila taj znak zato što mi je učiteljica znakovnog jezika dala to i sviđam se.
Ja se zovem Tark. Ja sam dobio taj znak zato što sam brz. Svako ima ovdje svoj znak od djeci. Ovo je od Dumi znak. To znači zato što nosi naočale.
Počeo sam učiti da bi ga mogao pitati da dođe kod mene kući da se možemo zajedno sankati.
Ja se zovem Vedat. Taj znak sam dobio što volim motore.
Svakog četvrtka u drugom dva razredu osnovne škole Osmane Nakaši i učiteljica Sanela Ljumanović ponovno sjeda u školsku klupu i uči znakovni jezik.
Mi smo naučili dosta riječi, sad to trebamo povezivati u rečenice, u one brze svakodnevne situacije i mnogo dobro napredujemo. Zaid je sretan, zadovoljan, nasmijan. Mi se tako družimo s njima, a mi smo sretni, naučili smo jezik više i dalje djeca se uče vidjeti nekog drugačijeg, prihvatiti to sasvim normalnim što je neko drugačiji i ponašati se adekvatno. Tako da smo sad svi sretni.
Kada je Zaid u rujnu prošle godine krenuo u školu, nije znao komunicirati znakovnim jezikom. Njegova majka Mirzana Ćorolić dvojila je u koju školu upisati dječaka.
Imaće se dvije aštice, ne znate da li ćete pogriješiti ili da li nećete. Ali ja mislim da evo Zaid je sretan i zadovoljan i motivisan je, pošto ima pored sebe zdravu okolinu. Mislim, ono, djeca su ga fino prihvatila i on je fino djecu prihvatio i fino i napredio.
Osim Zaidu, vještina koju su prvačići brzo savladali mnogo znači i drugoj djeci kao i njihovim roditeljima. Zumreta Džinović, majka je Zaidovog školskog kolege Muhameda.
I mi smo u tome, učimo, oni nam prenose šta su naučili u školi, sretni su u svakom slučaju i mislim da je jako važno kako za Zaida, tako i za njih, jer već od sada znači razvijaju taj osjećaj empatije i suosjećanja sa drugima, inače vjerujem i dalje u životu taj osjećaj.
Inicijativu za učenjem jezika za gluhonijeme pokrenuli su roditelji djece i učiteljica. Tečaj plaćaju roditelji, a i u ovom slučaju pokazala se ljudska solidarnost, objašnjava učiteljica Sanela Ljumanović.
Kad neko dijete nije u situaciji trenutno da plati, to plati neki drugi roditelj. Samo ja znam tu tajnu koja je za koga platio. Bitno je da svi dolazimo na kurs i da se svi osjećamo sretno i zadovoljno.
Osim gradiva, prvačići su u kratko vrijeme naučili i pokazali drugima što znači pravo prijateljstvo. Škola je to koju će nositi sa sobom cijeli život. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evo jedne najave. Čime se kulture država regiona predstavljaju svijetu? To je naša tema sedmice koju emitujemo u sjutrošnjem terminu. A jedan od sagovornika je književnik Andrej Nikolidis, kojeg pitamo kakva je relevantnost domaće kulture u globalnim razmjerama.
Uglavnom nismo relevantni kao što uglavnom nisu relevantne ni kulture ostalih postjugoslovenskih zemalja. Mi postajemo naglo relevantni onda kada je vrijeme rata ili kada napravimo sami sebi neke druge probleme. U biti to je brojčano mala kultura koja kao po mom sudu i ostale postjugoslovenske kulture ima ideju o sopstvenoj veličini koja nije adekvatna onome što je realno.
Prisjetit ćemo se imena koje su proslavila crnogorsku kulturu širom svijeta, kao što su Đurić, Lubarda, Stanić, Abramović, sve do mladog gitariste Miloša Karadaglića, kojem danas plješću u najprestižnijim koncertnim dvoranama.
Velika je dilema što je moja kuća. Jer jeste istina da živim u Londonu već 13 godina, ali nekako nikad London ne nazovem svojom kućom, nego mjestom gdje jesam i gdje živim, ali kad kažem kuća, to je gdje mi je porodica, gdje su moji prijatelji, a to je ipak Crna Gora, jel tako? Što se tiče tih svih divnih komplimenata, naravno, sve to laska i sve to divno, ali ono što je najdivnije jeste ta konekcija koju kao umjetnik ostvariš sa publikom. A kad je ta publika u jednoj sali kao što je Albert Hall i kad je to preko 3000 ljudi samo za jednu klasičnu gitaru i jednog Miloša Karadaglića, to je onda još veći doživljaj.
Poslušajte našu temu Sedmica o kulturi s jutra od 13.30 do kada vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. A sada vas prepuštamo poznatim taktovima uz gitaru Miloša Karadaglića i vokal Gregory Portera. Ugodan vikend!
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though
they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be.